Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Па выніках міжнароднай канферэнцыі ў праблеме Афганістану, якая прайшла ў чацвер у Лондоне, прадстаўнікі 70 краінаў свету паабяцалі падтрымаць палітыку прэзідэнта Хамида Карзая, накіраваную на перавабліванне на свой бок ваяўнікоў Талібану сярэдняй ніжэйшая звяна. На працягу першага года выканання праграмы міжнародная супольнасць выдаткуе на гэтыя мэты 140 мільёнаў даляраў, паведаміў міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International, урады ЗШ і Вялікай Брытаніі асудзілі пакаранне смерці ў Іране двух удзельнікаў масавых апазіцыйных выступаў, якія пачаліся ў краіне адразу пасля чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбараў летась. Усяго ў Іране да смяротнага пакарання былі асуджаны 11 чалавек. Іх абвінавацілі ў спробе звяржэння цяперашняга рэжыму ў датычнасці да ўзброеных групаў і ў блюзнерстве. Сенат ЗША ухваліў законапраект, які робіць больш жорсткімі санкцыі супраць Ірану. Дакумент дае прэзідэнту ЗША паўнамоцтвы абмяжоўваць на тэрыторыі краіны дзейнасць кампаніяў, які імпартуюць у Іран бензін і інвестуюць у іранскую энергетыку. ЗША імкнуцца ажыццявіць ціск на Тэгеран, каб ён адмовіўся ад ядзернай праграмы. Чакаецца, што найбліжэйшым часам ЗША могуць унесці прапановы аб новым пакеце санкцыяў у Раду бяспекі ААН. Аднак пакуль Вашынгтон не мае падтрымкі з боку Пекіну. Сёння ў Лондоне былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр будзе даваць паказанні камісіі, якая расследуе ўдзел Вялікай Брытаніі ў вайне з Іракам. На адрас Блэра шмат разоў гучалі абвінавачанні ў незаконным уцягванні краіны ў вайну і ў перабольшванні тэрарыстычнай пагрозы з боку Іраку. У Злучаных Штатах ва ўзросце 91 году памёр усясветна вядомы амерыканскі пісьменнік Джэром Дэвід Селінджэр. Апошнія дзесяцігоддзі ён пражыў фактычнай самаізаляцыі ў маленькім дамку ў амерыканскім штаце Нью-Гэмпшыр, адмаўляючыся ад любых інтэрв'ю. Яшчэ ў моманты сваёй найвышэйшай славы ён максімальна пазбягаў публічнасці ды ўвагі мэдыяў. Галоўны персанаж ягонай самай вядомай кнігі «Лавец у жыце» Падлетак Голден Колфілд стаў сімвалам бунту супраць істэблішменту ў часы канфармізму ў Злучаных Штатах. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паўтарайце.